Labarokops Radio Tavi Supleba Pragi'den. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე რამდენიმე წუთში გადაცემას გაუძღვები, მანამდე კი თავდაპირველად მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი იმყოფება. საღამოშობა მარიამ და გისმენ.
გამარჯობა კობა, მივესალმებ მსმენელს. ჩერ ხევანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები დახმარებას გაუწევს სირიელ მეამბოხეებს. ბენედიქტე მე-16 უპირებო მორჩილებას ახუთქვამს მომავალ პაპს. ბანგლადეში სიკვდილი მიუსაჯეს ისლამისტების ლიდერს. საქართველოში ამოქმედდა ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი სადაზღვევო პროგრამა. ბაჩუ ახალაიას გიგი კალანდაძისა და მათთან ერთად ბრალდებული 6 პირის წინასასამართლოს ხდომა ხვალისთვის გადაიდო. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს ჩატარდეს რეფერენდუმი საკითხზე. თანახმახარ თუ არა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტმა აირჩიოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ვაშინგტონი დახმარებას მიაწვდის სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც იბრძვიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასამხობად. კერის განმარტებით საქმე ეხება არალეტალურ დახმარებას, სურსათს, მედიკამენტებს, სამედიცინო აღჭურვილობას. კერი რომში სირიის მეგობართა შეხვედრაში მონაწილეობის შემდეგ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები დამატებით $60 მილიონს გამოუყოფს ოპოზიციას, რათა ხელი შეუწყოს ძალისხმევას სირიაში პოლიტიკური ცვლილების მისაღწევად.
შეერთებულ შტატებსა და აქ რომის შეხვედრაზე წარმოდგენილ ყველა ქვეყანას სჯერა, რომ სირიის ოპოზიციურ კოალიციას შეუძლია წარმატებით გაუძღოს ძალისხმევას მშვიდობიანი ცვლილებებისკენ. მაგრამ ამას ის მარტო ვერ გააკეთებს. მას მეტი მხარდაჭერა სჭირდება ჩვენგან, ყველასგან, და სჭირდება ის, რომ პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა სხვა გადაწყვეტილებები მიიღოს.
განაცხადა ჯონ კერიმ, რომის კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ოპოზიციური სირიის ეროვნული კოალიციის ლიდერები, ისე როგორც მათი მხარდამჭერი ევროპის და არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 დღეს უპირობო მორჩილება ახუთქვა მომავალ პაპს. ბენედიქტემ ვატიკანში კარდინალებთან ბოლო შეხვედრაზე მათ მოუწოდა ერთობლივი ძალისხმევისკენ რომის კათოლიკური ეკლესიის ახალი ხელმძღვანელის სასარჩევად. პაპი დღეს გადადგება, რაც თითქმის 600 წელი არ მომხდარა კათოლიკურ ეკლესიაში. 85 წლის ბენედიქტეს მართლობის ვადა თბილისის დროით 23 საათზე ამოიწურება, რის შემდეგაც ის ვერტმფრენით ჩავა პაპის საზაფხულო რეზიდენციაში, რომთან მდებარე კასტელ განდოლფოში. ახალი პაპის არჩევის შემდეგ ბენედიქტე ვატიკანის ერთ-ერთ მონასტერში დაიდებს ბინას. მისი წოდება იქნება ემერიტუსი პაპი. ბანგლადეში სიკვდილი მიუსაჯეს უდიდესი ისლამისტური პარტიის ლიდერს, დელავარ ჰუსეინ საიდის, რომელიც სამხედრო ტრიბუნალმა დამნაშავეცნო 1971 წელს პაკისტანისგან დამოუკიდებლობისთვის ომში ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებში. ტრიბუნალმა დადგენილად მიიჩნია, რომ დელავარ ჰუსეინ საიდი, რომელიც ოპოზიციურ პარტია ჯამაათე ისლამის ვიცე-პრეზიდენტია, მონაწილეობდა მკვლელობებში, ძარცვაში, გაუპატიურებებსა და ინდუისტების იძულებით ისლამიზაციაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეიდან საქართველოს 2 მილიონზე მეტი მოქალაქე ისარგებლებს ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი სადაზღვევო პროგრამით, რომელიც განკუთვნილია 6-დან 60 წლამდე ასაკის ყველა დღემდე დაუსხოველი პირისთვის.
24 თებერვლიდან იმ ადამიანებს, ვისაც დღევანდელი მდგომარეობით არანაირი სახის დაზღვევა არ ჰქონდათ, ესეთი 2 მილიონზე მეტი არის, შეეძლებათ უკვე მიიღონ ხვალიდანვე შეუზღუდავი რაოდენობით ოჯახის ექიმთან ვიზიტი და ნებისმიერი სახის გადაუდებელი მდგომარეობა, რეალურად გადაუდებელი მდგომარეობების ამბულატორიული და სტაციონარული მართვა.
განაცხადა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისივე თქმით, პირველი ივლისიდან უფასო პირველადი ჯანდაცვისა და გადაუდებელი დახმარების პროგრამებს გეგმიური სერვისების დაფინანსება დაემატება. საქართველოს ცენტრალურ ბანკს საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს ჩატარდეს რეფერენდუმი საკითხზე. თანახმახარ თუ არა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი აირჩიოს პარლამენტმა. საინიციატივო ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაში შედიან მოქალაქეები იაგო წიკლაური, გელა მესტიაშვილი და იანა ხუციშვილი, 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერა სამი თვის განმავლობაში უნდა შეაქროს. კანონმდებლობის მიხედვით ხელმოწერების მიღებისა და გადამოწმების შემდეგ ცესკო რეფერენდუმის საკითხს წარუდგენს პრეზიდენტს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას რეფერენდუმის დანიშვნის თაობაზე ან მის მოწყობაზე მოტივირებულ უარს ამბობს. პრეზიდენტ სააკაშვილს ნათქვამი აქვს, რომ ის პრეზიდენტის პარლამენტის მიერ არჩევის წინააღმდეგია. ბაჩუ ახალაიას, გიგი კალანდაძისა და მათთან ერთად ბრალდებული ექვსი პირის წინასასამართლოს ხდომა ხვალისთვის გადაიდო. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარემ მტკიცებულებები წარმოადგინა, რის შემდეგაც დაცვის მხარემ გარკვეული მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობა მოითხოვა. მოსამართლე აღნიშნული მტკიცებულებების დასაშვებობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად მოსაფიქრებლად 13:15-ზე გავიდა სხდომა აღარ განახლებულა და ადვოკატებს მოსამართლის თანაშემწემ სხდომის გადადების ამბავი აცნობა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 25 თებერვლის გადაწყვეტილება, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა ბრალდების არცერთი შუამდგომლობა თბილისის მერის მიმართ აღკვეთის ზომის გამოყენების შესახებ. პროკურატურა ითხოვდა გიგი უგულავასთვის მილიონი ლარის გირაოს შეფარდებას, უფლებამოსილების შეჩერებას და მისთვის ქვეყნიდან გასვლის აქცელოს. უგულავას ბრალდდება სხვისი ქონების მართლწინააღმდეგო მითვისება და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის წინააღმდეგ ტერაქტში ბრალდებული ვოვა არულთინიანის საქმე არ გადაიხდება. ამის თაობაზე თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მსჯავრდებულის დედამ ანჟელა არულთინიანმა. მისი თქმით, საქმის გადახედვის მოთხოვნით საქართველოს იუსტიციის მინისტრ 4 იანვარს მიმართა. 4 თებერვალს კი მიიღო პასუხი, რომ განაჩენი კანონიერ ძალაშია და მისი გაუქმებისთვის დღევანდელი მდგომარეობით არ არსებობს ახლად გამოვლენილი არცერთი გარემოება. და ბოლოს ერთი ცნობა ისევ. უცხოეთიდან ბულგარეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციებს მთავრობის გადადგომა მოხვა. პრეზიდენტმა რუსენ პლევნელიევმა დღეს უთხრა პარლამენტს, რომ არჩევნები 12 მაისს ჩატარდება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 18:08 თბილისის დროით. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. 28 თებერვლიდან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედება. რამდენ ადამიანს შეეხება იგი და როგორ განხორციელდება დახმარების პროგრამა?
მოსახურების ხარისხებს აქტიურად მუშაობს, რომ არ შეიქმნეს რიგების პრობლემა ხარისხის ამაღლებაზე აქტიურად მუშაობის წინა მოსამზადებლო პერიოდში. სულწრაფად საკმარისი კაბინეტების რაოდენობა არის ექიმების დასამატებლადაც.
საქართველოში იწყება მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა იქნას პრეზიდენტი არჩეული პარლამენტის მიერ თუ საყოველთაო არჩევნებით.
მე საპარლამენტო მართლობის ქვეყნებში პრეზიდენტი პირდაპირ წესით არ აირჩევა.
მიმაჩნია, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს ისე, როგორც არის, პირდაპირ წესით.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვინ იცავს საქართველოს პრეზიდენტს მას შემდეგ, რაც მან ნებაყოფლობით უარი თქვა სახელმწიფო დაცვის სამსახურზე. სოციალური პრობლემების თაობაზე ორი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული გადაცემაში. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ექცევიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ამავე სახელწოდების დაწესებულებებში.
ეს არის ფიზიკური ცემა, ჯოხი ცემა, პლასმასის ჯოხი, საპირფარეშოს დალაგების იძულება და სხვა ტიპის იძულების შრომა.
იძულებით ადგილ ნაცვალ პირთა სოციალურ პრობლემებზე ყოველკვირეულ ინტერვიუში ისაუბრებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ფულთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრი დავით დარახველიძე.
დაახლოებით 1000-ზე მეტი ოჯახი შეიძლება ასევე უზრუნველყოფილი იქნეს ბინებით აი ამ რესურსიდან გამომდინარე.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც ითქვა, 28 თებერვლიდან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედა, რომლითაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანი ისარგებლებს. იგეგმება ასევე იმ პირთა დახმარება დაზღვევის მინიმალური პაკეტით, რომელთა ასაკი არის 6-დან 60 წლამდე. უფრო მეც სოციალური პროგრამის შესახებ ისაუბრებს ნინო თარხნიშვილი.
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით 28 თებერვლიდან 6-დან 60 წლამდე ასაკის ყველა ის ადამიანი ისარგებლებს, ვისაც აქამდე არანაირი სახის დაზღვევა არ ჰქონდა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, პროგრამის პირველი ეტაპი მოიცავს მინიმალური პაკეტით გათვალისწინებულ მომსახურებას, მათ შორის გეგმიურ ამბულატორიულ, გადაუდებელ ამბულატორიულ და გადაუდებელ სტაციონალურ მკურნალობას.
გეგმური ამბულატორია მოიცავს ოჯახის ან უბნის ექიმთან და ექთანთან ვიზიტს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე დაავადებათა მართვას, ელექტროკარდიოგრაფიას. გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებისთვის არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული პოზიტიური სია, რომელიც ითვალისწინებს ისეთ ურგენტულ მდგომარეობებს, როდესაც სამედიცინო ჩარევის გადადება შეიძლება გამოიწვიოს პაციენტის გარდაცვალება ან რომელიმე კიდურის და ორგანოს დაკარგვა.
გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურებისთვის დაწესებულია მაქსიმალური ლიმიტი, რომელიც ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე 15000 ლარს მოიცავს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად მოქალაქეს უფლება აქვს თავად აირჩიოს პროგრამაში მონაწილე პირველად ჯანდაცვის დაწესებულება. შერჩეული სამედიცინო დაწესებულების შეცვლა კი მას ყოველ 2 თვეში ერთხელ შეეძლება. ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვეო საკითხებში ლაშა ნიკოლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მომსახურების თანხის დაფარვის ნიუანსებს პირველ ეტაპზე განიხილავს და დაამტკიცებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზარალების მართვის დეპარტამენტი, რის შემდეგაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა კონკრეტულ კლინიკებში გადაირიცხება. ლაშა ნიკოლაძე ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გამოირიცხება პრობლემა, რომელიც აქამდე მწვავედ იდგა კერძო სადაზღვევო კომპანიებსა და კლინიკებს შორის თანხის ანაზღაურების კუთხით.
ბიუჯეტში ფული არ არის, ეგეთი თემა არ არსებობს და თვითონ სიჩქარე განხილვისა და გადარიცხვისა ძალიან დეტალურად არის გაწერილი რავადებში და როგორი წესით წარმოდგენილ შემთხვევაში მიიღებენ ანაზღაურებას.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ არსებობს სრული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას შესაბამისად უზრუნველყოფს. ამასვე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კომპანია მედისონის გენერალური დირექტორი ნინო მიქავა. კომპანიის დაქვემდებარებაში შედის თბილისის 3 დიდი სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი.
მომსახურების ხარისხზეც აქტიურად მუშაობს, რომ არ შეიქმნას რიგების პრობლემა. ხარისხის ამაღლებაზეც აქტიურად მუშაობს წინამოსამზადებო პერიოდში. აბსოლუტურად საკმარისი კაბინეტების რაოდენობა არის, ექიმების დასამატებლადაც მიმღებები ახალი გადაკეთებული არის ტექნიკურად, აბსოლუტურად სრულ დატყობნაში ვართ.
საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი გიგოლაშვილი პოზიტიურად აფასებს 28 თებერვალს ამოქმედებულ სადაზღვევო პროგრამას. ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ადამიანებს მიეცემათ საშუალება, რომ მაგალითად გადაუდებელი დახმარების მიღებისათვის მათ სახლის გაყიდვა არ მოუწიოთ. თუმცა ამბობს, რომ გაცილებით მეტი შედეგის მომტანი უნდა იყოს სადაზღვევო პროგრამის მეორე ეტაპი, რომელიც, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს და რომელიც გეგმიური სერვისების დაფინანსებასაც მოიცავს. თუმცა მისი თქმით, ეს საკმარისი არ არის. მისი რეკომენდაციით სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ სადაზღვევო პროგრამა ელექტრონულ სისტემაზე გადავიდეს.
პირადი ნომბრით უნდა შეიძლებოდეს ავადმყოფობის ისტორიის ამოღება, რა აქვს ლიმიტი დარჩენილი, ელექტრონულად უნდა იგზავნებოდეს დოკუმენტაცია და არა ისე როგორც არის დღეს ფორმა 100 უნდა გამოართვა მაინც და მაინც ავადმყოფოს, რომელიც ხელით შევსებული ფურცელია უბრალო, უნდა მიიტანო, ჩადგეს ადღაც რიგში, იქ შეიძლება ერთი რაღაც სიტყვა არასწორად ეწეროს და ამან არასწორი პასუხი გამოიწვიოს.
ლაშა ნიკოლაძე ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე თვეში იგეგმება სადაზღვევო პროგრამის მესამე ეტაპის ამოქმედებაც. შეგახსენებთ, რომ 28 თებერვალს დაწყებული პროგრამის მიხედვით დაზღვევა ვრცელდება მხოლოდ 6-დან 60 წლამდე ასაკის იმ ადამიანებზე, ვინც დღემდე არანაირი დაზღვევით არ სარგებლობდა. სადაზღვევო პროგრამის მესამე ეტაპი კი გულისხმობს საქართველოს აბსოლუტურად ყველა მოსახლის მინიმალური პაკეტით დაზღვევას.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, რომელმაც გაგვაცნა საყოველთაო დაზღვევის პირველი ეტაპის ამოცანები და გეგმები. ჩვენ სოციალურ პრობლემაზე გაცემაში კიდევ გვაქვს მომზადებული სიუჟეტები, თუმცა გაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ პოლიტიკური თემებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება კამათი საქართველოს პრეზიდენტის უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით. თავად პრეზიდენტის სახელმწიფო დაცვაზე კვლავაც უარს ამბობს. სახელმწიფო კი საკუთარი ვალდებულების შესაბამისად მოქმედებს და მას მაინც უპირებს დაცვას. რამ გამოიწვია ამგვარი ვითარება და რას ემსახურება ყოველივე ეს? რა ვალდებულება აქვს პრეზიდენტს საკუთარი უსაფრთხოების დაცვის კუთხით? ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კვლავ ძალაშია პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ სახელმწიფო დაცვაზე ნათქვამი უარი, 28 თებერვალს მისმა ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ამჯერად განცხადება სოციალური ქსელის ფეისბუქის საშუალებით გამოქვეყნდა.
იმია ფასიანი მანიპულაციების გამო, რომელიც პრემიერის უშუალო მითითებით ხორციელდება, საქართველოს პრეზიდენტი უარს ამბობს დაცვის სამსახურის სარგებლობაზე. საქართველოს პრეზიდენტი აპირებს, რომ გადასა ადგილებლად გამოიყენოს პირადი ტრანსპორტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ავტოფარეხიდან მათ შეუძლია წაიყვანონ დაჯავშნული მანქანები. რაც შეეხება დაცვის თანამშრომლებს, მათ უკვე დაწერილი აქვთ პატაკი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან წასვლის შესახებ.
ჯერჯერობით არ კონკრეტდება, თუ რა იგულისხმება პირად ტრანსპორტში დედის კუთვნილი ავტომობილი, რომლის შესაძლო გამოყენებაზეც მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში ლაპარაკობდა, თუ ელექტრომობილი, რომლითაც ის მეუღლესთან ერთად 27 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გამოცხადდა ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანისკენ გასამგზავრებლად. აი სანდრა მიცავს, რა პრობლემაა, უთხრა მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტებს და იქვე დააკონკრეტა, რომ უკვე ერთი კვირა რაც ის დაცვის გარეშე დადის.
ჩვენ ვერავინ ვერ შეგვიძლია გადაადგილებას, ვერავინ ვერ შემიძლია ადამიანებთან შეხვედრას და ძველი ფუნქციების შესრულებას. მე ვფიქრობ, ზედმეტი დრამატიზაცია ამ სიტუაციის საერთოდ არის საჭირო და სპეკულაციები ამ თემაზე.
პრეზიდენტის მიერ სახელმწიფო დაცვის სარგებლობაზე ნათქვამი უარი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს უკავშირდება. თუ კი ადრე პრეზიდენტის პირად დაქვემდებარებაში შედიოდა, 18 იანვარს დამტკიცებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა ეს სამსახური მთავრობის დაქვემდებარებაში გადაიყვანა. თუმცა კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს უნდა გამოეყოს საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის სპეციალური სამსახური, რომელიც პრეზიდენტის უშუალო დაქვემდებარებაში გადავა. სწორედ ამ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება ეს თავმჯდომარემ დავით უსუბაშულმა 4 შაბათ ჟურნალისტებთან საუბრისას.
სამსახური გაიყო ორად. ერთი ნაწილი, რომელიც ყველა სხვის დაცვას უზრუნველყოფს, არის მთავრობის დაქვემდებარებაში და ბუნებრივია პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა ხელმძღვანელი. მეორე ნაწილი ეს არის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში და ხელმძღვანელიც მას შეუძლია დანიშნოს და ყველა რიგითი თანამშრომელიც მას შეუძლია შეერჩიოს. რა არის აგაუგებარ და სასკანდალო.
უწინწლიურად გამოყოფილი 47 მილიონი ლარის მაგივრად სახელმწიფო ბიუჯეტი ამჯერად პოსტზე დარჩენილ თვეებში პრეზიდენტს ამ მიზნით მხოლოდ 7 მილიონი ლარის დახარჯვას თავაზობს. შემცირების მიუხედავად თანხა საკმაოდ სოლიდური ამბობს ჩვენთან საუბრისას ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი ბესიკ ალადაშვილი.
თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის თვეში მილიონი ლარი დაახლოებით დღეში 33000 ლარზე მეტი. დაახლოებით 350-400 კაცი. ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე თქვათ იგივე საფრანგეთის პრეზიდენტის, პირადად პრეზიდენტის და მისი ოჯახის დაცვა.
ბესიკ ალადაშვილი არ იზიარებს პრეზიდენტის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს მას დაცვა არ ესაჭიროება. უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი თვლის, რომ დაცვის აუცილებლობა 8 თებერვალს ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო. სურს თუ არა პრეზიდენტს დაცვა, სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ის. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ხუციშვილი. ის თვლის, რომ ვალდებულება პრეზიდენტსაც აკისრია და რომ მან სურვილები გვერდზე უნდა გადადოს.
ის ნებაზე არ არის დამოკიდებული, მეიდან არის პრეზიდენტი, მას აქვს მთელი რიგი უფლებები და მოვალეობები. ეს ამოცანა იმიტომ კი არ სრულდება, რომ თქვა პირადად ამ ადამიანის კეთილდღეობის გამო. ანუ სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული სახელმწიფოს მეთაურის უსაფრთხოება. სწორედ ამიტომ მის ნების მიუხედავად ვალდებულია, რომ იყოს ეს.
სახელმწიფო პრეზიდენტის დაცვას მაინც რომ უზრუნველყოფს, ამას სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ 27 თებერვალს გამოქვეყნებული განცხადებაც ადასტურებს. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ კანონის შესაბამისი ცვლილებების მიუხედავად პრეზიდენტის დაცვის პროცესი არ შეწყვეტილა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18:20 თბილისის დროით. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ძინასიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, თუ ვინ დაიცავს პრეზიდენტს მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა ნებაყოფლობით თქვა უარი სახელმწიფო დაცვაზე. ამ ფონზე კი საქართველოში იწყება მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მოწყობა, ვინ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი პარლამენტმა თუ ხალხმა. 26 თებერვალს რეგისტრაციაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომიტეტმა საინიციატივო ჯგუფიც კი გაატარა, რომლის სარეფერენდუმო მოთხოვნა ასეთი საკითხი: თანახმახარ თუ არა რომ საქართველოს პრეზიდენტი აირჩიოს პარლამენტმა. რეფერენდუმის ჩატარებას მხარს არ უჭერს არც ხელისუფლება და არც საპარლამენტო ოპოზიცია, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თბილისში ჯიმშერ რეხიაშვილი უძღვება, მათი პოზიციები თვისებრივად განსხვავდება ერთმანეთისაგან.
საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც სარეფერენდუმო საკითხი წარადგინა, სამი მოქალაქისგან შედგება. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, იაგო ციკლაურის თქმით, პრეზიდენტის არჩევის მექანიზმის შეცვლა მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე მხოლოდ პოლიტიკოსების გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს.
რადგანაც დღეს ეს არის სახელმწიფოებრივად უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და იგი შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ქვეყნის მოწყობას, დღეს მე რატომღაც ჩავთვალე, მე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალიდან გამომდინარე, რომ ეს საკითხი უნდა მივანდოთ საზოგადოებას, ხალხს, და დაე ხალხმა გადაწყვიტოს თუ როგორი წესით ჯობია აირჩიოს პრეზიდენტი. უბრალოდ ხალხში ფიქრობ უფრო მეტი სიბრძნე იქნება და ხალხი გადაწყვიტავს.
თუმცა ვიდრე ხალხი გადაწყვეტს, ანუ რეფერენდუმი გაიმართება, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი ეკა აზარაშვილი ამბობს, საინიციატივო ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს მხარდამჭერთა ხელმოწერების კანონით დადგენილი რაოდენობა.
სამი თვის განმავლობაში არანაკლებ 200,000 ხელმოწერისა უნდა შეაგროვოს საინიციატივო ჯგუფმა, წარმოადგინოს ცესკოში, ცესკო შემდეგ ამოწმებს ამ ხელმოწერებს და შესაბამისი დასკვნით, ასევე თვითონ ამ რეგისტრაციის დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება ეს ყველაფერი საქართველოს პრეზიდენტთან, რომ მალიც უშუალოდ თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, დანიშნოს თუ არა რეფერენდუმი.
სულ რაღაც ერთი თვის წინ პრეზიდენტის არაპირდაპირი გზით არჩევის იდეას იწონებდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, რომ კონსტიტუცია, რომელიც 2013 წლის შემოდგომაზე უნდა შევიდეს ზალაში, ლოგიკურად ითხოვს მსგავსი ტიპის ცვლილებას, რაც მისი თქმით ასევე გამართლებულია სამართლის თეორიისა და ევროპის ქვეყნების პრაქტიკული გამოცდილებით.
საპარლამენტო მართლობის ქვეყნებში პრეზიდენტი პირდაპირ წესით არ აირჩევა. და ესია ევროკავშირის საპარლამენტო მართლობის რესპუბლიკების 99%-ში. 1-2 გამონაკლისი არსებობს, სადაც პრეზიდენტი პირდაპირ არჩევნების წესით აირჩევა. ასევე ეს არ გახლავთ ახალი ველოსიპედი, ეს არ გახლავთ ქართული ინოვაცია.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი გაუმართლებლად მიიჩნევს რეფერენდუმის ჩატარებას სათანადო მომზადების გარეშე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ დაუშვებელია მსგავს საკითხზე რეფერენდუმის მოთხოვნის უფლების მიცემა.
რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილება კანონის თანახმად არის უმაღლესი იურიდიული ძალის და მას აქვს პირდაპირი მოქმედების ძალა. აქი საქმე ეჯახება კონსტიტუციას. იმიტომ რომ პრეზიდენტის არჩევნების წესის შეცვლა არის კონსტიტუციის საკითხი. კონსტიტუციის წერია, რომ პრეზიდენტი არჩევა პირდაპირი არჩევნებით. კონსტიტუციის ცვლილების შეტანა კი არ ითვალისწინებს რეფერენდუმს. და დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რეფერენდუმზე არ შეიძლება გატარილი იქნას ისეთი საკითხი, რომელიც გადაწყვეტილია კონსტიტუციით.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მართველობის ფორმის არჩევის შესაბამისად. ანუ თუ საქართველო გახდება საპარლამენტო რესპუბლიკა, ლოგიკური იქნება თუ კი უარს ვიტყვით პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევაზე. ყველა შემთხვევაში ვახტანგ ხმალაძე მიიჩნევს, რომ აჩქარება არ ეგებს და რომ მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები ინფორმით უნდა ჩატარდეს, რასაც კონსტიტუცია ითვალისწინებს. ამ მოსაზრებას იზიარებს საპარლამენტო უმცირესობაც, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი გამოთქვამს ეჭვს საინიციატივო ჯგუფის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით.
საინიციატივო ჯგუფით არასოდეს ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორი უნდა იყოს პრეზიდენტი არჩეული, არ წყდება. ხო, ახლა ბავშვები ხო არა ვართ, ახლა დავიწყოთ კუკულამალობანა. ბატონ ვახტანგ მაეს თქვა, როგორ ჩანს ეს იდეა ტრიალებს. მე მიმაჩნია, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს ისე, როგორც არის, პირდაპირი წესით და აირჩიოს უკვე შეკვეცილი უფლებებით, მაგრამ ხალხმა უნდა აირჩიოს საქართველოს პრეზიდენტი. თუ ასეთი საკითხები ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს რაღაცა იდეები აქვს, ამისთვის შექმნა საკონსტიტუციო კომისია, ამ კომისიაში ვიმუშაებთ, მაგრამ მე დღეს მიმაჩნია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ქართველმა ხალხმა.
დეპუტატების კამათის ფონზე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ის დირექტორი იურისტი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ ქვეყნის კონსტიტუციური მოდელის არჩევამდე საღაზრს მოკლებულია ისეთ ტექნიკურ დეტალებზე მსჯელობა, როგორიც პრეზიდენტის არჩევის მექანიზმია.
შენ უნდა ვიცოდეთ, თუ როგორ ჩაჯდება ეს არჩევის პროცედურა კონსტიტუციურ კონტექსტში და ვინაიდან ჩვენ ამ ცუცას არ აგვაქვს კონსტიტუციური არჩევანი გაკეთებული, ძალიან რთულია ვისაუბროთ ამის მიზანშეწონილობაზე. თუ ჩვენ მივდივართ წმინდა საპარლამენტო რესპუბლიკის თვალსაზრისით, მაშინ კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა არის ითვალისწინებს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევას. თუ ჩვენ მივდივართ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელის თვალსაზრისით, ან შერეული მმართველობის მოდელის თვალსაზრისით, აქ პრეზიდენტის არჩევა პირდაპირი წესით შესაძლებელია.
სამართალმცოდნე იურისტ ვახუშტი მენაბდის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება, როგორც დაგვირდით, კვლავ სოციალურ თემატიკაზე საუბრით. სახალხო დამცველის აპარატმა 28 თებერვალს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლების მდგომარეობის სამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის ავტორების კრიტიკას ვერ უძლებს განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ის დაწესებულებები, რომლებშიც აქამდე მონიტორინგი არ ჩატარებულა. იქ ადამიანები ისევ უჩივიან არასათანადო მოპყრობას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ადრე მიჭირდა აკყოფნა, მასწავლებელი თმას მაწიწკნიდა, ჩქმეტდა. ახლა ისინი აქ აღარ მუშაობენ, ამბობს 18 წლის მოზარდი თბილისის უსინათლო და სუსტფედველ ბავშვთა სკოლა პანსიონიდან. ძიძები ბავშვებს კუთხეში აყენებენ, ერთ-ერთი ძიძა ყველაზე ბრაზიანია, თავში უთაქებს ხოლმე. ამ ძიძამ იცის სახეში გარტყმა, ურის აწევა. ამ ძიძამ სხვა ბავშვ ჯოხი დაარტყა. ჯოხი იყო რკინის, ყავისფერი. ამ ამბავს კი 9 წლის მოზარდი ყვება ღრუდა სმენა დაქვეითებულ ბავშვთა სკოლა პანსიონატიდან. სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფი ამჯერად იმ 13 სახელმწიფო რეზიდენტულ დაწესებულებას სტუმრობდა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და ბავშვები არიან განთავსებულნი. მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ანა არგანაშვილი გვეუბნება, რომ იმ დაწესებულებებში, რომლებშიც 2010 წელს მონიტორინგი არ ჩატარებულა, ვითარება ძველებურად მძიმეა. ყველაზე მთავარ პრობლემად იქ ადამიანების ღირსების შემლახველი და არასათანადო მოპყრობა რჩება.
ბევრგან უბრალოდ ვერც კი აცნობიერებენ, რას ნიშნავს, რომ ადამიანი მიუხედავად შეზღუდულ ქონ პირია არის ღირსების მატარებელი და თანასწორია კანონის წინაშე ისევ როგორც ყველა სხვა საქართველოს მოქალაქე. გრძელდება ამ ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის მიღება, ფიზიკური შეურაცხყოფა, ვერბალური შეურაცხყოფა.
ანა არგანაშვილი ფიზიკური ძალადობის ინფორმებს ჩამოთვლის, რომელსაც ჯერ კიდევ იყენებენ სპეცსკოლებში.
ეს არის ფიზიკური ცემა, სახაზავი ცემა, კორიდორში დაყენება, ერთი კვებიდან მეორე კვემდე, თმის მოწიწკნა, თავში წამორტყმა, ჯოხი ცემა, პლასმასის ჯოხი, საპირფარეშოს დალაგების იძულება და სხვა ტიპის იძულებითი შრომა.
ანგარიში წერია, რომ აღნიშნულ დაწესებულებებში დარღვეულია ფიზიკური შეზღუდვის ნორმები. ხშირია სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა. მაგალითად, სიმსივნური პრობლემების მქონე ქალებს სამედიცინო დახმარებას არ უწევდნენ მანამ, სანამ დაავადება ბოლო სტადიაში არ გადავიდოდა ხოლმე. ერთსა და იმავე დაწესებულებაში, კერძოდ სენაკის ბავშვთა სახლში, ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ისევ საგრძნობლად მაღალია, რომ აღარაფერი ვთქვათ რეაბილიტაციისა და ფსიქოლოგიური დახმარების არარსებობაზე. ამ ადამიანებს არ გაეწევათ არც საადვოკატო დახმარება. სამართლებრივი პრობლემების არსებობის შემთხვევაში მათ არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა. რჩება ის ამბობს ანა არგანაშვილი რომ ეს ადამიანები გამუდმებულ მოლოდინში ცხოვრობენ როდის დამთავრდება კიდევ ერთი დღე
ყოველი დღე უბრალოდ აქვთ პასიური მოლოდინი როგორ გავადრო და არა ის რომ მათქონდა ცხოვრების მიმართ რაიმე მოლოდინები მომავლის იმედი ან რომ რაღაცა ცვლილებები იქნება მათ ცხოვრებაში არა მათი ყოფნა არის გაჯერებული ძალიან ეს დამთრგუნველი მოლოდინით
ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაწესებულებებში არსებულ კიდევ არაერთ სირთულეს ელაპარაკი მათ შორის ინფრასტრუქტურის კვების პრობლემების დაგვენებული და არასათანადო სამედიცინო მომსახურების შესახებ მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემოსათვის თავმჯდომარე გოგა კოხრეიძე პრობლემას იმაში ხედავს რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ადამიანების მიმართ სწორი დამოკიდებულებაა ჩამოსაყალიბებელი
ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ რა კუთხით უდგებით ჩვენ ამ ადამიანებს როგორც უბრალოდ სამეურვეო ობიექტებს თუ ადამიანებს რომელსაც უნდა შეუქმნათ თანაბარი პირობები იმისათვის რომ საზოგადოებაში მოახდინონ რეალიზება. შევხედავთ ამას როგორც თანაბარი პირობების შექმნის კუთხით, მაშინ ბევრი რამე არ არის სწორი. თუ მაგალითად იგივე მეურვეობის კუთხით შევხედავთ, არის რაღაც საკმაოდ გაკეთებული, რა თქმა უნდა, უნდა რაღაცები შესვევა, მაგრამ საერთოდ როცა როგორც მეურვე ისე უყურებ სახელმწიფო თავის ბენეფიციარებს ამ შემთხვევაში, ხელმძღვანელობაში მაქვს პირები რომლებიც ინსტიტუციებში არიან. ფიქრობ რომ ეს დამოკიდებულება ჩემს აზრით არასწორია, იმიტომ რომ ზღვარი არა აქვს რა. როცა ადამიანი რაღაცას უთხოვდა, რაღაცას აძლევს, ამას არა აქვს ზღვარი და ის მის განვითარებას არ უწყობს ხელ. უმჯობესია მით ანკესია დაიჭიროს თევზი, ვიდრე მითცე თევზი აღარ.
საინტერესოა რომ საქართველოს ახალმა მთავრობამ 2013 წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წლად გამოაცხადა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის დავით ლომიძის თქმით, მარტის ბოლოს მზად იქნება სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ პრობლემების მოგვარების გზებს დასახავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. ახალი ამბების შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრ დავით დარახველიძესთან. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, რომელიც მან რომში სირიის მეგობართა შეხვედრაში მონაწილეობის შემდეგ გააკეთა, ვაშინგტონი დახმარებას მიაწვდის სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც იბრძვიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასამხობად. პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ დღეს უპირობო მორჩილება აღუთქვა მომავალ პაპს. 85 წლის ბენედიქტეს მართველობის ვადა თბილისის დროით დღეს 23 საათზე ამოიწურება. ბანგლადეში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა საპროტესტო აქციებზე, რომლებიც მოხვა ისლამისტების ლიდერისთვის სიკვდილის ნიშას. ბულგარეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციებს მთავრობის გადადგომა მოხვა. დღეიდან საქართველოს 2 მილიონზე მეტი მოქალაქე ისარგებლებს ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი სადაზღვევო პროგრამით, რომელიც განკუთვნილია 6-დან 60 წლამდე ასაკის ყველა დღემდე დაუცხოველი პირისთვის. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს ჩატარდეს რეფერენდუმი საკითხზე. თანახმა ხართ თუ არა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი აირჩიოს პარლამენტმა? საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას, გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გიორგი კალანდაძის და კიდევ 5 პირის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა ხვალისთვის გადაიდო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი უარს ამბობს დაცვის სამსახურის სარგებლობაზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 25 თებერვლის გადაწყვეტილება, რომელთაც არ დაკმაყოფილდა ბრალდების არცერთი შუამდგომლობა თბილისის მერის მიმართ აღკვეთის ომის გამოყენების თაობაზე. და ბოლოს, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის წინააღმდეგ ტერაქტში ბრალდებული ვობა არუთინიანი საქმე არ გადაიხედება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს ახლა ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომლის თემაც გახლავთ ლტოლვითა პრობლემები. ბოლო დროს დემნილთა მიერ ფართების თვითნებური დაკავების არაერთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი საქართველოში. ამ ფონზე საინტერესოა თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო ლტოლვილთა საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი დავით დარახველიძე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი დემნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის საკითხებზე ესაუბრა.
განსახლების პროცესში პრობლემა, რომელსაც ძველი სამინისტროც აწყდებოდა, მდევნილების თბილისი და რეგიონებში გადასახლების სირთულეს უკავშირდებოდა. ხვალ ჩვენთვის ცნობილია, რომ მთავრობის ხდომაზე გაგაქვთ საკითხი, რომელიც თბილისის მიმდებარე მშენებლობებს ითვალისწინებს. თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ გვიამბოთ ამ ინიციატივის შესახებ.
მდევნილთა პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც შემუშავებული იყო 2007 წელს, ითვალისწინებდა მდევნილთა განსახლებას კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებიდან და როდესაც ეს დასრულდებოდა, მერე კერძო სექტორის დევნილებისათვის ამ პრობლემის გადაწყვეტას. ახლა რაც შეეხება ახალ მშენებლობებს, ეს შესაძლებელი იყო ყველგან გარდა დედაქალაქ თბილისის, მაგრამ ამავდროულად დედაქალაქში ცხოვრობს ყველაზე მეტი დევნილი, ოფიციალური რეგისტრაციით 100,000-ია, ხოლო არაოფიციალურად 125,000 კიდევ იმყოფება დედაქალაქში. სულ ჩვენ გვყავს 267,000 დევნილი, ანუ თითქმის ნახევარზე ცოტა ნაკლები ცხოვრობს დედაქალაქში. დედაქალაქში მათი ცხოვრება განპირობებულია საარსებო წყაროს მოპოვებისათვის სრულად. აქ მაინც შესაძლებელი არის მათთვის ვაჭრობით და სხვადასხვა საქმიანობით გამოიკვეთონ საკუთარი თავი. ახალი ხელისუფლების მიდგომა განსხვავებულია წინა ხელისუფლებისაგან. ჩვენ შევეცდებით დევნილები განვათავსოთ იქ, სადაც ისინი ინტეგრირებული არიან. შესაბამისად, ისინი თბილისში ცხოვრობენ წლების მანძილზე, მათ შვილები სწავლობენ თბილისის სხვადასხვა სასწავლებლებში, სკოლაში, პოლის ასაკის ბავშვები ძალიან ბევრ მათგანს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც მხოლოდ თბილისში არის შესაძლებელი რომ მოგვარდეს. შესაბამისად, ასეთი ადამიანების განსახლებაზე უნდა ვიზრუნოთ თბილისში. ზრუნვის ორი მიმართულება არსებობს: ერთია ძველი სარეაბილიტაციო ობიექტების რეაბილიტაცია და ან ახლის მშენებლობა. სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ვერ ახერხებს განმოგვცეს იმ რაოდენობის სარეაბილიტაციო ობიექტები, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებდა, და რჩება ერთადერთი გზა, რომ აშენდეს ახალი. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით ზრუნვა. უკვე თავდაცვის სამინისტროდან გადმოგვეცა 4 ჰექტარი მიწა პარკეთილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც სულ მალე დავიწყებთ ჯერ საპროექტო, ხოლო შემდეგ სამშენებლო სამუშაოებს. მაგრამ ეს წინააღმდეგობაში მოდის ჩემს მიერ ზემოთ აღნიშნულ სტრატეგიასთან, სადაც ხაზგასმითაა გაწერილი, რომ ახალშენებლობები ყველგან გარდა თბილისის. ეს უნდა ამოვიღოთ სტრატეგიაში და კიდევ გვაქვს სხვა ცვლილება ეკონომიკის სამინისტროს მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რამდენი ოჯახია და საკმაყოფილებელი თბილისში და რამდენისთვის შენდება, აშენდება ეს ფაქტები?
სამწუხაროდ ეს ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვათ. აშენდება იმდენი რამდენის საშუალებასაც მოგცემს ფინანსური რესურსები, სახსრები, ჯერჯერობით ეს არის ჩვენი ბიუჯეტით 30 მილიონი ლარი, დაახლოებით 1,000 ოჯახის სამინაო პრობლემას აგვარებს. ამ მიმართულებით თბილისში, როგორც გითხარით, 100,000-მდე დევნილია რეგისტრირებული, ეს დაახლოებით 25,000 ოჯახია. აქედან ნახევარი შეიძლება ითქვას არის საბინაო პრობლემის წინაშე.
და უკვე გადაჭრით შეიძლება ითქვას ისიც, რომ დევნილების გასახლება თბილისიდან უკვე აღარ მოხდება.
ეს მე შემიძლია გითხრათ ძალიან მყარად და სრული, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობით და კატეგორიულობით, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ნიზულებითი ფორმები რაიმე არათუ დედაქალაქიდან გასახლების, არამედ ამა თუ იმ ობიექტიდან გამოსახლების არ იქნება.
და არანაკლებ საინტერესოა დევნილებისთვის ბინების გადაცემის რა კრიტერიუმები არსებობს, რის მიხედვით მიიღებენ ისინი ბინებს?
რა შეეხება კრიტერიუმებს, რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭოსთან, რომელიც არსებობს სამინისტროში, სამინისტროს სპეციალისტებთან ერთად შემუშავდა საცხოვრებელი ფართების განაწილების კრიტერიუმები, სადაც გათვალისწინებულია ყველა ის ღმარეობა და ვითარება, რომელიც შეიძლება ახლდეს ამა თუ იმ დევნილი ოჯახის სოციალურ ყოფას. ის პირველესია საცხოვრებელი პირობები, თქვათ საცხოვრობენ დღეს ეს ადამიანები, თქვათ არიან კომპაქტურ ჩასახლებაში თუ კერძო სექტორში, რა მდგომარეობაშია ეს ობიექტი, სადაც ის ცხოვრობენ, თუ ეს არის გრევადი ობიექტი, მაშინ უპირველესად არიან ისინი განსასახლებელი. ოჯახის სულადობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ომში მონაწილეობა, დაღუპული შემოსავლები და ასე შემდეგ, მეტ ყველაფერი ეს ასახული არის ციფრებში ქულების სახით, და ვინც უფრო მეტ ქულას დააგროვებს ამ შემთხვევაში, ის იქნება უფრო წინ რიგში საცხოვრებელი ფართით დაგმოყოფილებს. თავის დაზღვევის მიზნით ყოველი შემთხვევისათვის, რომ შეიძლება რამდენიმე თანაბარი ქულები მოაგროვოს ან რამე სხვა გაუთვალისწინებელი წარმოიქმნას, ამ ყველაფერს ახორციელებს მრავალრიცხოვანი კვალიფიციური კომპეტენტური კომისია, რომელიც ღებულობს საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ ვის რა ფართი მიეკუთვნება.
თქვენ სამინისტროს სტრატეგია ახსენეთ. სამინისტროს სტრატეგია 4 წლის განმავლობაში დემონთა სრულ განსახლებას ითვალისწინებს, ასეთია სამინისტროს გეგმაც, როგორც ვთქვით, ამ გეგმის ამბიციურობის ერთი კომპონენტი სწორედ ის არის, რომ სამინისტროს აქვს მიზნად, რომ 4 წლის განმავლობაში განასახლოს ყველა დევნილი. მე ციფრებით მაქვს 90,000 დევნილი ოჯახიდან 65,000 ოჯახია დასაკმაყოფილებელი, აქედან 40,000 აქვს საცხოვრებელი ფართის გადაუდებელი აუცილებლობა. დევნილთა საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების პროცესში ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო დონორების წვლილიც და აი ამ შემთხვევაში როგორ არის საქმე?
ციფრები, რომლებიც თქვენ დაასახელეთ, ყველა არ არის აბსოლუტურად ზუსტი. სამწუხაროდ აღრიცხვა დევნილების არ ჩატარებულა რამდენიმე წელია, მათ შორის კერძო სექტორი საერთოდ მიტოვებული იყო. ამიტომ ჩვენ შევქმნით კომისია მინისტრის ძალებით, რომელიც მუშაობს კერძო სექტორის დევნილთა აღრიცხვის მეთოდოლოგიის შემუშავებაზე, შემდეგ აღრიცხვის განხორციელებასა და შესაბამისად დევნილთა საჭიროებების კვლევაზე. ჩვენ ამ საქმის დაფინანსებას უკვირდება ევროკომისია თავისი გრანტით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მდინარე წელს აღვიცხავთ ზაფხულის ბოლოსათვის, შემოდგომის დასაწყისისთვის. ვარაუდობთ, რომ ჩვენ გვექნება ზუსტი სურათი კერძო სექტორის დევნილების და არ გამოვიცხავ, რომ საერთოდ ბოლომდე აღვიცხოთ ყველა დევნილი. ამის შემდეგ ეცოდინება ჩვენ ზუსტად ყველაფერი. ბოლო ის, რომ 40,000-მდე ოჯახი საჭიროებს დღესაც საბინაო პირობების უზრუნველყოფას, ეს მიახლოებით დათვლებით გამოყვანილი ციფრია და დღესათვის ეს არის ჩვენი საორიენტაციო ციფრი. და შეეხება დონორებს, ძირითადად ესე იგი სერიოზული დონორების დახმარება მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია გერმანიის განვითარების სააგენტოს, ანუ კაეფ ბანკის, დაბლიუ ბანკის სახსრებით 8 კორპუსის მშენებლობა ზუგდიდში. და დღეს ეს პროცესი არის ტენდერის ეტაპზე, ანუ გამოცხადებულია ტენდერი. 7 კორპუსი ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარეობს მშენებლობა, დაწყებულია ფოთში. დანიის ტოლთა საბჭო პირდება 35 ინდივიდუალური სახლის აგებას ზუგდიდის რაიონში იმ დევნილებისათვის, ვისაც აქვს მიწის ნაკვეთები, სადაც შეიძლება აიგოს ეს სახლები. ხოლო ამერიკის განვითარების სააგენტოს სახსრებით მიმდინარეობს 10 ცარიელი კარკასული ობიექტის რეაბილიტაცია, ძირითადად იმერეთის რეგიონში, და ასევე პროექტირების ტენდერის ეტაპზეა 8 ასევე ცარიელი ობიექტის რეაბილიტაცია. ამას თუ ჩვენ გადავიყვანთ ფართობებში და ოჯახების რაოდენობაზე, დაახლოებით 1000-ზე მეტი ოჯახი შეიძლება ასევე უზრუნველყოფილი იქნეს ბინებით აი ამ რესურსიდან გამომდინარე. იმის მიხედვით, რამდენად მოესწრება ამ ობიექტების დასრულება მშენებლობის მიმდინარე წელს.
დავით დარახველიძე ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრი პასუხობდა ნონა ჭედლიშვილის შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობთ. სამმართ რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წლისთავი უსრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კვირის გადაცემაში სულად შეგიძლიათ მოусმიოთ მწერალ გრიგოლ რობაქიძის მიმართვას ახალგაზრდობისადმი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით პირველად 1954 წლის აგვისტოში გადაიცა.
ბოლშევიკები გახმირიან, ხალხურ დემოკრატიას ვამყარებთო. სიყალბე მათი ამ სახელდებაშია ჩანს. დემოს ნიშნავს ბერძნულად ხალხს. მასასადამე ხალხური დემოკრატია ასე უნდა იკითხებოდეს: ხალხური ხალხოკრატია. ვამყარებთ დემოკრატიასო. უფრო მართალი იქნებოდა ეთქვათ: ვამყარებთ დემონოკრატიას. ეს არაა ხუმრობა. ადამიანისათვის უკანასკნელი საყრდენი უზენაესია ღმერთი. საბჭოეთში კი ყოველი წმენა ზებუნებრივისა დადაღულია ლენინის ქეძათის სიტყვით: ტრუპოლოჟესტვო.
მწერალ გრიგოლ რობაქიძის 60 წლის წინამდელ მიმართვას ახალგაზრდობისადმი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 3 მარტს. 18:43 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას დაიწყებთ ალიით, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ეკონომიკის ექსპერტ პროფესორ ლადო პაპავასთან. პუბლიკაციის სათაურია სოფლის მეურნეობის ფონდთან დაკავშირებით მართლაც არის სერიოზული კითხვები. ლადო პაპავა სწორედ ამ ფონდზე ლაპარაკობს და ამბობს, დოკუმენტში წერია, რომ ის იქნება 700 მილიონამდე ლარის, ანუ 700 მილიონიც არ არის. ჩვენ დაპირება გვახსოვს მილიარდიანი, რატომ არ არის 300 მილიონზე მეტი დამატებული, ამაზე პასუხი არ არისო. ის ამბობს და შემდეგ ამატებს, უფრო მთავარი კითხვა სხვა რამეა, ჩემთვის ამ ფულის წყარო რა არის, ბიუჯეტში ეს ფული გაწერილი არ არისო. ლადო პაპავა აღწერებს, რაც შეეხება სხვა ფონდებს, სამ ფონდზეა ლაპარაკი, რომლებზეც ჯერ კიდევ დეკემბერში პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ დავოსის ფორუმზე მივდივარ და იქვაპირებ მათ პრეზენტაციას და რომ დავრუნდები აქ. ლადო პაპავა აღწერებს, მე არ ვიცი დავოსის ფორუმზე რა მოხდა, მე იქ არ ყოფილვარ, ალბათ მოახდინა იქ პრეზენტაცია, მაგრამ დაბრუნების შემდეგ ამ ფონდების პრეზენტაცია თბილისში მე არ მომისმენიაო. ლადო პაპავა დასცენს, ამ შემთხვევაში ჩემი გულის ტკივილის ჯობს აღიქვას არაიმდენად პრემიერ-მინისტრმა, არამედ იმან, ვისაც ეს ფონდები ეკუთვნის, ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ. ამ ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ. რეზონანსში ნახავთ სტატიას სათაურით 26 მაისის მსხვერპლნის შემსრულებლების დაშდასაც ითხოვენ. გაზეთი წერს, რომ 26 მაისის დარბევისას დაზარალებულები ამბობენ, რომ დარბევაში მონაწილეებიც ისევე უნდა დაისაჯონ, როგორც ამის დამკვეთები, რადგან, როგორც ისინი ამბობენ, ბრძანების ბრმად შემსრულებელი უფრო საშიშია, ვიდრე მისი გამცემიო. სტატიაში არის რამდენიმე მაგალითი მოყვანილი დარბევის დროს გამოჩენილი სისასტიკისა, იქ მოყოლილები იხსენებენ, თქვათ ერთი ამბობს, ყველაზე საშინელი კადრი, რაც დამამახსოვრდა, ახალგაზრდა ბიჭის ცემა იყო, სპეცრაზმელმა მას თავში დუბინკა უმორწყალოდ ურტყა, სანამ გონება არ დაკარგა და შემდეგ მაჯიდან ოქრო სამაჯური მოხსნა ჯიბეში ჩაი და სხვების საცემად გადაინაცვლაო. ახალთავობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერ გია ცაგარეიშვილთან. ინტერვიუს სათაურია ევროპარლამენტის ერგო თეთრაძის საქმით უნდა დაინტერესდეს. და ის ლაპარაკობს ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობებზე. ამბობს, ჩვენ უკვე 9 წელია ვუყურებთ, თუ როგორ აფარებენ ევროპელები სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმს ხელს. ეს ყველაფერი სახელს უტეხს ევროპულ იდეალებს, ეს ნამდვილად არ მიხარია. არც ის მომწონს, როცა ჩვენ ევროპელ კოლეგებზე საქართველოში უკვე ხელის აქნევით საუბრობენ. სამწუხაროდ ეს ხალხი ლობირებს სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმს და არა საქართველოსო. გია ცაგარეიშვილთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
თქვენ მოსმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე გაცემას განვაგრძობ საერთაშორისო თემებით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით 18:46-ია. გაცემაში ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის დრო დადგა. თავდაპირველად ირანს მივაშურებთ. თეირანში ორი დღის წინ დაიწყო დახურული განხილვა საქმისა, რომელშიც გადის საპროტესტო დემონსტრაციებში მონაწილეობისათვის დაკავებული სამი ახალგაზრდა კაცის წამებისა და მოკვლისათვის პასუხისმგებელი პირი. მიმომხილველებს, თუმცა მართლმსაჯულების ასრულებისა არ სჯერათ და თუ რატომ, ამის თაობაზე უფრო ზუსტად ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
საქმე ეხება თეირანის მთავარ პროკურორ საიდ მორთაზავის და მის ორ თანამშრომელს. მორთაზავის იმის გამო, რომ განსაკუთრებით ჟურნალისტებს და ინტელექტუალებს, შესაბამის გამოცემებს და მათ მფლობელებს დევნიდა და აპატიმრებინებდა, პრესის ყასაბი შეარქვეს. მორთაზავი გააქტიურდა 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როცა მასა არ ეთანხმებოდა შედეგებს და აჰმადინეჟადის გამარჯვების სამართლიანობას ეჭქვეშ აყენებდა. მოეწყო არაერთი მასობრივი საპროტესტო გამოსვლა. მთავარი პროკურორისა ეშინოდათ და მას დიდი გავლენა ჰქონდა. ახლა ყოფილი პროკურორი თვითონ არის განსაჯელის სკამზე, რადგან პარლამენტის კომიტეტმა მას ბრალად დასდო ქარჰიზაკის საპატიმროში ტუსაღების მიმართ ძალადობა. პროცესი დახურულია. სასამართლო განხილვის დაწყება ბერმა მიიჩნია დადებით მოვლენად, თუმცა ეჭვიეპარებათ, რომ ბრალეულობის განხილვას მართლმსაჯულების აღსრულება მოჰყვება. სკეპტიკოსთა შორისაა შირინ ებადი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, რომელსაც ირანის სახელმწიფოს მიერ დევნილი არაერთი ადამიანი დაუცავს.
მართლმსაჯულებისთვის ეს დადებით სიგნალად ვერ იქნება შეფასებული. ესენი სიგნალია, რომ მორთაზავიმ არასწორი ბანაკი აირჩია. ასეთ საქმეებს სამწუხაროდ არასოდეს მივყავართ მართლმსაჯულებასთან. მათ სულ ბევრი პოლიტიკური დაპირისპირების მოგვარება შეეძლოთ.
ყოფილ მთავარ პროკურორ მორთაზავის, მის მოადგილეს ალი აქბარ ჰეიდარიფარს და ყოფილ მოსამართლეს ჰასან ზარე დეჰნავის პრალად წაუყენეს ადამიანის უკანანო დაკავება, ხალბი ანგარიშების შედგენა და ამ საქმეში ხელშეწყობა. ციხეში გარდაცვლილი ერთ-ერთი ახალგაზრდის აბდოლ ჰოსეინ რუჰოლამანის მამამ, სამთვალყურეოს საბჭოს მდივნის მრჩეველმა მოხსენ რუჰოლამინიმ ირანის სააგენტოებს უთხრა, რომ ერთ-ერთ განსაცდელს მკვლელობაში მონაწილეობა წაუყენეს პრალად. შესაბამისი ახალგაზრდების ოჯახები 3 წლის განმავლობაში იბრძოდნენ მართვაჯულებისთვის. ამის პარალელურად ახლა მთავარი ბრალდებული თავისი კარიერის კიბეზე სვლას მაღლა განაგრძობდა. ბოლოს, როცა პრეზიდენტ აჰმადინეჟადისთვის წყლის შეყენება დაიწყეს, მისი ეს მოკავშირეც გაიმეტეს და ახლა ბევრი ყოფილი პროკურორის გასამართლებას პრეზიდენტთან ბრძოლის ნაწილად მიიჩნევს. როგორც უნდა იყოს, იმედი არავის აქვს, რომ მართლმსაჯულება იზეიმებს. მათ შორისაა ამნესტი ინტერნეშნალის წარმომადგენელი დრევერი დაიკი, რომელიც ამბობს, იმისათვის, რომ ირანსა და ირანელებს ციხეების ამბების, იქ წამების და მკვლელობის საქმეების გამოძიებისგან სარგებელი ჰქონდეთ, საჭიროა ეს პროცესები ღიად მოეწყოს და ფართო განხილვა მოხდეს, რათა ყველამ ნახოს, რომ ეს პროცესები სამართლიანია. ამ კონკრეტული პროცესის შესახებ ირანის პრესა იუწყება, რომ ის ღია. სინამდვილეში მოსამართლემ გამოაცხადა, რომ სამხმის განხილვა დახურულ კარს მიღმა მოხდება. ევადისთვის ეს მოსაოდნელი იყო.
ამ საქმეში განსაცდელი კერძოდ ყოფილი პროკურორი საიდ მორთაზავი ბრძანებებს იღებდა მისი ზემდგომი ოფიციალური პირებისგან, სხვათა შორის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეისგან. ამდენად ხელისუფლება ვერასოდეს გაბედავს მას ღია სასამართლო მოუწყოს.
სასამართლო პროცესის პირველ დღეს მსხდომა 3 საათს გაგრძელდა მხოლოდ. ირანის მედია ეტყობინებოდა, რომ დაზარალებულების ოჯახის წევრები პროცესზე დაუშვეს. შემდგომი მსხდომა 10 მარტისთვისაა დაგეგმილი.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ ირანში პრესის ყასბად წოდებულ ყოფილ პროკურორს ასამართლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ოქროპირ რუხაძეს კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტბატონების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წერს ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომლის ბოლო სიუჟეტით გახლავთ საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. თავის ნაშრომში ტერორიზმის ფაბრიკა FBI-ის შიგნით მომზადებული ტერორისტთან ომი, ამერიკელი მკვლევარი ტრევორ არონსონი ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა გეგმავდა და აფინანსებდა მეტ ტერაქტს, ვიდრე სხვა რომელიმე ჯგუფი. ამავე დროს ცნობილი ყველასათვის ისაა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ამერიკული შემოქმედებით FBI ტერორისტთან ომში გამარჯვებულად ბევრჯერ გამოცხადდა. რას ეფუძნება არონსონის ასეთი დასკვნები? მკვლევარს და ავტორს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ჰეტერ მაჰერი. ოქროპირ რუხაძე თავის საავტორო პროგრამა უხილავ ფარდაში გაგვაცნობთ ახლა ამ საუბრის შინაარს.
ტრევორ არონსონმა, კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის მკვლევარმა, რომელიც საგამოძიებოდა უფლებადამცავი უწყებების საქმიანობის შემსწავლელ პროგრამაშია ჩართული, როცა სასამართლო საქმეების ათასობით გვერდი შეისწავლა, შემდეგი დაასკვნა: დაკავებულთა და გასამართლებულთა უმეტესობა არ ჩაიდენდა ტერორისტულ აქტს FBI-ს, რომ არ მიეცა მათთვის საჭირო საშუალებები. არონსონმა იცის, რასაც ამბობს, ამ საქმეების გაცნობის შემდეგ და ყვება, თუ როგორ მივიდა ამ დასკვნამდე. ის აღწერს FBI-ს საქმიანობას, მის მეთოდს, პროვოცირება გაუწიოს დანაშაულს მისი თავიდან აცილების მიზნით. ისინი დაეძებენ, როგორც თვითონ FBI უწოდებს, მარტოსულ ტიპებს, რომლებიც ალ-ყაიდის მიმართ სიმპათიით არიან განწყობილი, მაგრამ რაღაც მიზეზით ვერ ახერხებენ მოქმედებას. ტერაქტს მარტო ვერ განახორციელებენ, რომც ისურონ. თუმცა FBI-ის ინფორმანტების შეფასებით, ფულისან შეღავათის სანაცვლოდ მზადარიან ჩაედინონ დანაშაული. FBI-ის აგენტები აწყობენ საგანგებო ოპერაციას, ოპერატიულ ექსპერიმენტს, რათა ამ ტიპთან კონტაქტში შევიდნენ, მიიტყუონ ის, ჩართონ ტერორისტულ აქტში და შემდეგ
აპატიმრებენ ამ ტერაქტისთვის ასამართლებენ.
დადგინდა, რომ ამ სასამართლო საქმეებიდან მხოლოდ თითოეულია ისეთი, სადაც ფიგურირებენ რეალური სახიფათო ტერორისტები. ესენი არიან ფაიზალ შაჰზადი, რომელმაც ლამის იყო მოაწყო აფეთქება ნიუ-იორკის ტაიმს სკვერზე, ან ნაჯიბულა ზაზი, ასევე ნიუ-იორკში მეტროს აფეთქებას რომ გეგმავდა. მაგრამ უმეტესობა, 150-ზე მეტი მშავრდებული, ისპირები არიან, რომლებიც დააკავეს სპეცოპერაციების შედეგად, თუ რომლებსაც თავშიც არ გაუვლიათ და არასოდეს უფიქრიათ ტერაქტის მოწყობაზე. სანამ გამოძიების ფედერალური ბიურო არ მიაწოდებს და ყველაფერს, ბომბებს, სატრანსპორტო საშუალებებს, ყველაფერს, რაც ტერაქტის მოსამზადებლად არის საჭირო. ამავე დროს ცხადია, რომ ეს პირები მარტო ვერასოდეს მოახერხებდნენ ამის გაკეთებას. არის საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ მათ არაფერი აკავშირებდათ ტერორიზმთან. მართლა რთულია იმის მტკიცება, რომ მათ ოდესმე აზრად ჰქონდათ რაიმე ტიპის ტერაქტის მოწყობა.
წიგნის ავტორი იმაზე ლაპარაკობს, რომ გამოძიების უწყება, რომელსაც მისი მონაცემებით ახლა 15,000 ინფორმანტი ჰყავს, დაეძებს პირებს, რომლებზეც ზეწოლა იოლია და გვიამბობს ამ საიდუმლო სპეცოპერაციების მომზადების შესახებ.
In a terrorism sting operation, the FBI სპეცოპერაციის დროს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმანტი, ანუ გადაცმული აგენტი, წარუდგება ობიექტს ალ-ყაიდელად ან სხვა ტერორისტული ორგანიზაციის წარმომადგენლად და ეუბნება, თუ ტერაქტის დაგეგმვას აპირებ, ყველა საჭირო მასალით მოგამარაგებთო. შემდეგ, როცა ბომბებს შეიძენენ, მანქანაში ჩააწყობენ და მივლენ იმ ადგილას, სადაც დაგეგმილია აფეთქების მოწყობა, როცა სუბიექტს გონია, რომ მობილურ ტელეფონზე ნომერს აკრებს, მოხდება აფეთქება და დაიხოცება ათეულობით ადამიანი, მას აპატიმრებენ. სპეცოპერაციების დროს მთავრობა არსებითად თავად ხდება ამ გეგმის მონაწილე და საბოლოოდ კანონით ძდევნის ოპერაციის სამიზნეს ამ ოპერაციის მოწყობისთვის. ფაქტობრივად იმ ქმედებისთვის, რომელშიც თვითონ იყო ჩართული და რომელშიც თვითონ მიიღო მონაწილეობა.
As part of that plot. Aronson's FBI's informant-ებზეც კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა. ვინ არიან ისინი? რა ამოძრავებთ ამ პირებს? რაოდენობა ზემოთაც ვახსენეთ, 15,000-მდე ინფორმატი ხავს FBI-ს. მათ ძალიან გულო ხვათ უხდიან 100-დან ზოგ შემთხვევაში $400,000. ასე დიდ ფულს მათ იმიტომ აძლევენ, რომ მოიძიონ ტერორისტული აქტის მოწყობით დაინტერესებული პირები. ისინი, ვისაც ძალადობისკენ აქვს მიდრეკილება, მაგრამ ვერ ახორციელებს მას. FBI-ს მუშაობის ფორმების მკვლევარი ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა ისაა, გაერკვეს, ვინ უფრო დიდი დამნაშავეა, ინფორმანტი თუ სპეცოპერაციის სამიზნე. ამ ოპერაციების დროს ინფორმატები საქმეს იჭერენ ნარკოდილერებთან, მკვლელობაში ბრალდებულებთან, სიეტლში მაგალითად ბავშვის გაუპატიურებაში ბრალდებულ პირზე გავიდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ტრევორ არონსონის თქმით, ესენი საეჭვო რეპუტაციის ხალხია, ეკონომიკურად დაუცველი, ზოგ შემთხვევაში გონებრივად სუსტი, ის ადამიანები, რომელთა დაყოლიებას ინფორმატები იოლად ახერხებენ. ჩვენმა კორესპონდენტმა, ავტორს ციგნისა ტერორის ფაბრიკა, FBI-ს შიგნით მომზადებული ტერორიზმთან ომი, კითხა სასამართლოების გარშემო. როცა პროცესებზე მოსმენებისას ისმის არგუმენტი, რომ საქმე გვაქვს დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით პროვოცირებულ დანაშაულთან, რას უპასუხებს სასამართლო? არონსონი განმარტავს.
In all of these cases the issue of an Well, ამ საქმეში დანაშაულის პროვოცირება მისი თავიდან აცილების მიზნით მთავარი თემაა. მაგრამ სასამართლოები არ იზიარებენ აზრს, რომ ეს პროვოცირებული დანაშაულებია. ჩვენ მქონდა 11 საქმე, როცა ბრალდებულები მოითხოვდნენ საქმის ამხრივ განხილვას, რომ საქმე პროვოცირებასთან მქონდა, მაგრამ არც ერთი მათგანი წარმატებული არ ყოფილა. ამავე დროს პრესაში ასეთი საქმეების მიმართ სულ უფრო იზრდება სკეპტიციზმი, კრიტიკა. მაგალითად, როცა შეერთებული შტატების მთავრობა ამ საქმეებზე ლაპარაკობს და იტყობინება, თუ რა საშინელი ვეიკრა თავიდან აცილებული, უგანა პლანზე რჩება ის ფაქტი, რომ ბრალდებულები მარტო ამ დანაშაულს ვერასოდეს ჩაიდენდნენ. დრო ბევრია საჭირო, მაგრამ მედია უკვე ავლენს კრიტიკას ამგვარი საქმეების მიმართ.
როგორი იყო გამოძიების ფედერალური ბიუროს რეაქცია თქვენს წიგნზე? ვკითხეთ არონსონს. მისი თქმით, რეაქცია FBI-ისთვის ტიპიური იყო. მხოლოდ Wall Street Journal-ში დაიბეჭდა კრიტიკა ყოფილი აგენტისა, რომელიც წერდა, რომ ეს არიან რეალურად სახიფათო ტერორისტები, რომელთა გამოვლენას ემსახურება ეს საიდუმლო სპეცოპერაციები. ესეთი იყო წიგნზე რეაქცია. რადიო თავისუფლება შეეცადა თავისი გზით მოეპოვებინა განმარტება. მიმართეთ იუსტიციის სამინისტროს, რადგან ამ ბრალდებებში საქმე გვაქვს არაკონსტიტუციურ ქმედებასთან. ეს რომ დასტურდებოდეს, რასაც წიგნის ავტორი ამტკიცებს, საქმე გვექნებოდა რეალურ დანაშაულთან უკვე სამართალდამცავების მხრიდან. იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო უშიშროების განყოფილების წარმომადგენელმა დინ ბოიდმა მოგწერა, რომ არონსონის წიგნი არ წაუკითხავს, მაგრამ შეუძლია განაცხადოს შემდეგი. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ასეთი საიდუმლო ოპერაციები, ოპერატიული ექსპერიმენტები უფლებადამცავების მიერ გამოიყენება ყველა მძიმე დანაშაულთან ბრძოლაში, არა მხოლოდ ტერორიზმთან ომში. ბოიდის თქმით, ასეთი ოპერაციები არაა ერთადერთი საშუალება ძალადობრივი გეგმის გამოვლენისა და აღკვეთისათვის. იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი წერს, რომ ამგვარი ოპერაციების მოწყობის მკაცრი წესები არსებობს, რომ ისინი მაღალ დონეზე თანხმობის მიღების შემდეგ ტარდება. შეერთებული შტატების კანონი, მისივე თქმით, ადამიანებს მკაცრად იცავს ასეთი პროვოკაციებისგან, როცა დანაშაული იგეგმება დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით. სამართალდამცავების მხრიდან ეს პროვოკაციად მაშინ ითვლება, როცა შესაბამისი პირი არ აპირებდა მსგავსი ქმედების ჩადენას. ამგვარი საქმეების დიდი სია არსებობს, წაიკითხავთ იუსტიციის სამინისტროს წერილში, მაგრამ იქვე განგვიმარტავენ, რომ 9 სექტემბრის შემდეგ არც ერთი ტერორისტი არ გაუმართლებიათ სასამართლოებს ამ საბაბით, რომ ისინი პროვოცირებული იყვნენ. და ბოლოს გვწერს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელი დინ ბოიდი, ყოველთვის, როცა ვინმე გეგმავს ძალადობრივ აქტს, უფლება დამცავები მოვალე არიან დაიცვან საზოგადოება. ეს პასუხი მან გამოგვიგზავნა შეკითხვაზე, თუ რას ფიქრობს ტრევორ აარონსონის გამოკვლევაზე სათაურით ტერორის ფაბრიკა FBI-ს შიგნით მომზადებული ტერორიზმთან ომი, რომელშიც ავტორი ამტკიცებს, რომ ტერორიზმის გამო დაკავებულთა და გასამართლებულთა უმეტესობა არ ჩაიდენდა ტერორისტულ აქტს, FBI-ს რომ არ მიეცა მისთვის საჭირო საშუალებები.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძეს ავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში და დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.